Dekoder. Hry, technologie, zákulisí.
Ahoj, vítejte u našeho nového podcastu jménem Dekoder, kterým vás bude provázet Honza Tomášik. Ahoj Honzo.
Čau, čau.
A já, Martin Pernica. Doufám, že vás podcast bude bavit, protože vlastně, co je Dekoder? Asi to je první otázka, kterou bychom měli našim novým posluchačům zodpovědět. Dekoder jsme si s Honzou říkali, dlouho jsme se o tom bavili, že naše takové kávové povídání v kanceláři o hrách, že bychom to vlastně mohli trošku přetáhnout i do nějaké podcastové formy a že by vás to mohlo taky zajímat. Dekoder by neměl být primárně nějakou formou novinek, nějakou reflexí zcela úplně aktuálních věcí, ale co bychom primárně chtěli vlastně rozvést, je čistě naše, řekněme, expertízy, to znamená Honza, jelikož je dlouholetý game designer, game director a já nějakým způsobem se pohybuju v technologiích, tak bychom tyhle věci chtěli vlastně spojit, vzít si nějaké téma, ať je to aktuální hra nebo aktuální nějaká věc na trhu, případně ať je to nějaké starší téma, které nás prostě jenom zaujalo nebo jsme na něj neměli třeba ještě prostor a rozebrat to právě po té nějaké designové a technické stránce, případně nějaké pocity přímo z toho zhraní. Takže vždycky bychom chtěli mít nějaké velké téma uprostřed toho podcastu a to rozebírat. Vlastně, abych natýzoval, tak co dneska nás bude čekat, tak dneska jsme si vybrali relativně aktuální titul, čímž je hra Marathon od Bungie. A myslím si, že tam bude spousty věcí k probírání. Já jsem to ještě teďka rychle před natáčením si znova osvěžoval, abych měl poslední zážitky, protože vím, že Honza v tom nechal spousty času, ale chtěl jsem trošku i tohle dohnat. Ale dříve, než se pustíme do hlavního tématu, tak bych se možná zeptal, nebo chtěli bychom tady mít takovou krátkou rubriku, když jsme u toho nultého dílu, tak to budeme trošku asi vysvětlovat ještě dneska. Takovou krátkou rubriku, co nás zaujalo. Je to obecně, není to jenom hra, nemusí to být jenom jako digitální věc, ale může to vlastně cokoliv, co nás za poslední dobu zaujalo. Tak, jelikož jsem teďka hodně mluvil, tak se zeptám, Honzo, co tebe za poslední dobu zaujalo?
Já teda trochu netradičně, ale začnu hrou. Pro mě asi nejzajímavější věc, která už je trochu staršího data, je v podstatě nová hra Lukase Poupa Moida Mansion, což trošku připomíná situaci třeba se Splitem, který se dostatečně zaopatřil na to, aby se mohlo věnovat jenom menším experimentům, který ho prostě zajímají a ničím dalším se netrápil. A u Lukase Poupa jakoby sleduju dost podobnou trajektorii, vlastně po Obradinu, udělal menší hru na Playdate a teďka udělal menší hru pro browser. A je docela zajímavý vlastně vidět, jak si neustále jakoby nastavuje čím dál větší designový challenge. Jo, jako už nějakou dobu je vidět, že vlastně jako limituje tu renderovací paletu, ve který jako operuje. Takže Papers, Please byly sice pixel art a docela jakoby low res, ale ještě furt barevný. U Return to Obradin prostě přešel jenom k dvou bytový barvě, takže prostě jenom černá, bílá. A ještě něco agresivnější na Playdeatu, kde k tomu má ještě hrozně malý rozlišení. A to, co si řekl teďka, že prostě bude ta správná challenge, jsou jenom digitální displeje podobný digihrám prostě z 90. raných nebo konce 80. let, kde už vlastně všechny ty vizuální prvky jsou předtištěný, takže ty nemůžeš jakoby renderovat žádný nový obraz, jenom to, co jsi tam jako do té palety nacpal prostě rovnou, takže on je vlastně limitovaný tím kanvasem, do kterého ty všechny prvky předkreslil a oni pozičně, že jo, musí vlastně jako se tam vejít a nemůžou se navzájem jako nahrazovat. A uvnitř toho udělal v podstatě jako Haunted Mansion hru, kde ty hledáš prostě své čtyři ztracený kamarády a nesmíš se přitom nechat chytit monstrem. Je to vlastně náhodně generovaný, generuje to ty místnosti, je tam nějaký prostě progres pro hledávání věcí. Je to jako poměrně impresiv hračka. No, asi se nedá říct, že je to úplně hra, ale rozhodně, kdyby jsem to jako dítě měl v téhle podobě minihry, tak bych se s tím jako nějakou dobu vystačil. Myslím si, že to stojí určitě za shlédnutí. Vzhledem k tomu, že to je na jeho webu zdarma, tak se to dá vlastně doporučit všem.
Jak moc se to třeba odchyluje od jeho jako designerského stylu? Jako jestli tam cítíš ten rukopis, který je stejný, nebo naopak experimentuje výrazně víc?
Je to, jako řekl bych, že na rozdíl od jiného her, to nemá žádnou velkou jako politickou message. není to jako tak angažovaný. Ono už ten, jak on se to jmenuje, ono to play dead, nějaký Mars, už se bohužel, Mars, Midnight at Mars, něco takového. Tak to je hra, kterou on jako primárně říkal, že dělá pro svý děti a že chce, aby prostě ta interakce s tím zařízením a s touto hrou pro ně byla jako engaging. A přijde mi, že ta Mansion of Moida je vlastně trošku pokračování jako tohohle z toho, jo? Že je to spíš fakt hračka. Jako díky tomu, že k tomu napsal i tištěný manuál, který hodně evokuje to, jak vypadaly manuály ke hrám prostě ještě v době, kdy se balili do disket a někdo je kreslil ručně a posílal prostě někam poštou, tak v tom manuálu trochu cítíš, jako, že to má lehký prostě přesahy, že to není jako úplně nevážný, ale myslím si, že pro něj byla hlavně asi zajímavá ta challenge, jako ty práce s tím omezením, než že by vyloženě tou hrou chtěl jako něco zásadního sdělit.
Takže vlastně to omezení, jak to říct, je takový ten challenge tedy pro to vlastně, aby vymýšlel, jak to říct, alternativní řešení k problémům, které možná už byly vyřešeny, ale právě díky tomu omezení si to, jak to říct, donutí tě to vlastně přemýšlet jinak nad těma věcma a je to taková jako vlastní výzva teda.
Je to tak, ono to trochu evokuje na takový ty snahy dnešních týmů některých, který vlastně dělají, že retro hry na staré konzole, a snaží se prostě rozjet GTAčko na Nintendo Entertainment systému a podobně, tak on si jako řekl, co kdyby prostě ten hardware byl ještě omezenější a jakoby jak ten moderní koncept hry dokážu prostě realizovat jako v takhle předpotopních podmínkách. Jo. Myslím si, že tohle je ta self-imposed challenge.
OK, to zní hodně zajímavě, minimálně něco, co bych rád vyzkoušel, takže píšu si na svůj poměrně tedy nekonečný, ale s vysokou prioritou seznam, protože tohle zní minimálně zajímavě. A pokud tedy za tebe je to tedy vše, tak já bych doporučil, nebo respektive co mě zaujalo, už jsem to zmiňoval v jiném podcastu s klukama v aréně, že jsem začal sledovat seriál The Bear. Vlastně je to asi starší seriál, mi se zdá, že ta poslední série vyšla nějak minulém roce tedy a konečně jsem ho dodíval, dosledoval a můžu říct, že jsem z toho fakt jako hodně odpálený, že vlastně jako ten seriál, já nedokážu to líp říct, že vlastně každá epizoda je svůj zážitek ve mnoha jako ohledech, ať je to kamera, ať je to i hudba, ať je to nějaký jako narrativ, že mám pocit, že vlastně nesleduju takový ten klasický formát toho seriálu, který jde vlastně epizoda za epizodou, drží si nějakou linku, vyvíjí ty postavy, což je samozřejmě taky ten normální asi jako formát, ale tady jsem cítil, že vlastně každý díl je úplně jako, možná to trošku přehání, možná každý druhý díl, ale jako každý je dramaticky jinak postavený a cítil jsem tam takovou tu jako inovaci vlastně a bylo to hrozně zajímavé. Mimo to, že tato téma a celkově vyprávění bylo silné, jako hodně silné, ten seriál má tuším tedy 4 série, se kterou to teďka jsem tak jak navnímal asi, že to možná skončilo, možná ne. Já nedíval jsem se upřímně, jestli to bude ještě mít nějaké pokračování a ten závěr byl takový jako těžký, řekněme. A aniž bych to úplně spoileroval, tedy doufám. Ale myslím si, že seriál každopádně stojí určitě za zhlídnutí, protože po dlouhý době jsem měl pocit, že se dívám na něco jako jiného. Nenutně tím obsahem, který bez pochyby je silný a emotivní a otvírá takové ty jako témata, které na první pohled, protože když se na to podíváte, tak vidíte, nebo když se na to podíváš, tak vlastně vidíš, že to je jak to říct, z prostředí kuchyně, takže člověk by čekal, že to bude jako ovaření a tyhle věci se spojí. Ale vlastně jako nakonec v tom seriálu to vaření v určitým slova smyslu hraje takovou tu druhou, možná třetí roli, ale vlastně ty příběhy těch lidí a to celé okolo toho je vlastně to silné, proč ten seriál je super zajímavý. Takže pokud možno, a určitě bych doporučil. Zeptám se, Honzo, viděl jsi vlastně The Bear, nebo jsi to ještě neviděl?
Viděl jsem 2,5 sezóny, myslím. Jako bavilo mě to, on je ten seriál zajímavý, hlavně bych řekl svojí střihovou skladbou. A trošku mi připomíná jako korejskou tvorbu, spíš takovou to jako arthouseovější, tom, že často prostě ty vnitřní pohledy těch lidí jsou jako vyobrazovaný prostě prostřihama na nějaký jako unrelated v úzovkách jako obrázky v New Yorku, nebo něco to hrává v Chicagu, ne? Jsem, mám pocit, že nebo v Bostonu, já nevím, vím, že to je nějaká taková chučí, jako chučí, takový to víc upadající město americký. A máš pravdu, že jako na tom seriálu je rozhodně zajímavý to, že vlastně ty jednotlivé epizody na sebe vlastně až tak jako dramaticky nenavazujou, vždycky se fokusují na nějakou jinou postavu nebo na nějaký jiný téma a vlastně je to spíš taková jako mozaika, která postupně skládá ten obraz jako celý té věci. Jako na televizní tvorbu bych řekl, že je to docela, jako docela odvážný, docela zajímavý. Není to teda jako Twin Peaks třetí řada, to si myslím, že je ještě jako jiný level autorský tvorby, ale je to solidní, no.
No super, tak to jsem rád, že souhlasíš. Každopádně, tak jo, tak se asi vrhneme tedy na hlavní téma, který dneska, jak už jsem týzoval na začátku, tak bychom rádi rozebrali hru Maraton. Myslím si, že Maraton bylo asi i těžký v tom mediálně herním světě mysnout, protože zabralo poměrně intenzivní plochu. Ač teda zcela upřímně, já jsem vlastně, mimo to, že Bungie mám velice rád, tak vlastně tu hru jsem do určité až by se dalo říct skoro poslední chvíle, neregistroval tak výrazně, jak bych třeba čekal, že já budu registrovat, protože Bungie pro mě vždycky bylo společnost, která stála primárně za Destiny, historicky i na Halo, a vlastně taková záruka nějaké jako toho gunplaye, toho zážitku, a vlastně jsem si ani nedokázal, když pominu ty zkazky a ty novinky, vlastně představit, co vlastně bude v jejich rukách znamenat Extraction Shooter, což vlastně je tedy Maraton. Co mě zajímá, tak nebo prvně bych řekl, já osobně v tom mám asi nějakých 5+ hodin zhruba, takže určitě málo. Honzo, ty jsi tom nechal už poměrně víc hodin, že je to tak?
No, zhruba 100. Já to hraju na PCčku i na konzoli, aby jsem dokázal jako se o tom bavit nějak fundovanějiš. Na každý z těch platform mám zhruba těch 50, je to celkem vyrovnaný.
No jasně, tyjo, tak to je hustý husté číslo, teda to nebudu lhát.
No já jsem, že pro Extraction Shooter to je jenom začátek.
No tak super, tak to bude další materiál na další epizody. Každopádně, já si bych se zeptal, jak to vnímáš ty, proč se vlastně jako Bungie pustilo opustilo ten klasický Destiny-like model a šli vlastně do, bych řekl, relativně odlišné kategorie, jako je Extraction Shooter.
Já teda upřímně, jakoby si nejsem jistý, že souhlasím s tou premisou, že opustili Destiny. Já teda furt tak trošku jako je podezřívám z toho, že Destiny 3 tam dělají a někdy ji ukážou.
To bylo super.
A mám jakoby, nevím, já jsem vždycky měl právě jako pocit, že to byl takový side projekt, který se tam prostě udělalo 15 lidí, kteří neměli jakoby na čem zrovna dělat, a že si řekli, jako zkusíme to, je to prostě naše sázka do literie, je to teďka populární, mohlo by to prostě přinést nějaký prachy, a možná potom nějak jako vlivem nešťastných událostí v Bungie jako se ukázalo, že teď to bude ta jich jediná karta, na kterou musí sadit. Tím by se pro mě vysvětlovaly některé jako extrémně bold choices, jo, který v té hře potom udělali, ale k tomu se dostaneme potom. A nemyslím si, že to je prostě jenom jako nějaký samoučelný naskakování na trendy. Přijde mi, že prostě tohle je směr, kterým se ty střílečky jako vyvíjejí, a pokud prostě potřebuješ tu věc udělat jakoby rychle a jako levnější, tak je to i docela logický step, jako kam šáhnout. Aha. Ostatně, když se podíváme tady v Čechách, že jo, na Midfinger Games, tak i pro ně to byla jako racionální volba, proč vlastně do tohohle z toho žánru vkročit, a měli tam úspěch. Takže předpokládám, že to ratio v Bungie bylo podobné.
A nemyslíš tedy, že, nebo jinak, je na vlastně na trhu místo pro další Extraction Shooter, že v poslední době tady bylo poměrně hodně právě, jak jsi zmiňoval, i české žerisko v ohni, ale třeba i hodně známý vlastně Arkriders, vlastně přináší, než se pustíme úplně do těch dílčích detailů, vlastně na první dobrou Bungie něco zásadně jiného?
Já myslím, že určitý žánry, jako jsou survival, nebo ten extraction shooter, nebo přemýšlím, v jakém žánru je Fortnite.
No to je podle mě svůj vlastní žánr.
Ne, jako, ne, jasně, tak jako produkt, nebo jako platforma určitě, ale když tak dobře, tak říkám PUBG třeba.
Že Battle Royale prostě.
Battle Royale, přesně, sorry, děkuju.
Okay.
Tak to jsou jako podle mě hry, které mají extrémně přelétavý publikum, který jako nemá problém se sebrat a jít zkusit něco jiného. A pokud jako jim to začne vyhovovat, tak v tom zůstat. Jo. Tyhle si lidi jako pravidelně cyklují mezi těma titulama a často se i vrací jako potom k těm, který se třeba si jim usvědčejí. Ale myslím, že jsou jakoby otevřenější tomu experimentování. Takže pokud Maraton bude mít pro ně něco, kvůli čemu v něm zůstanou, tak si myslím, že pro něj na tom trhu místo jako vlastně je, a pro každou hru vždycky jako bude, z tohohle pohledu.
Jasně. OK, já třeba, když se na to podívám z pohledu, když teďka vezmu přímo na sebe vlastně, to znamená zapnutí ty hry a nějakým způsobem na vnímání toho prostoru, tak já jsem to měl relativně rychle za sebou i s Arkriders, protože do Arkriders jsem naskočil taky relativně pozdě vlastně. Uh-huh. Mě zajímalo, o čem vlastně Arkrider je, jelikož to i vysoce populární hra, tak jsem to chtěl jako navnímat. A měl jsem ty zážitky relativně pospolu vlastně, a musím říct, že jedna věc, co mě překvapila vlastně na tom je, jak alespoň pro mě, a možná je to tím, že prostě stárnu, byl ten jako learning curve v tom maratonu vlastně složitý. Jako orientace najednou, jako mně se hrozně třeba líbí barevnost té věci, ale na druhou stranu jsem si uvědomil, že mi vlastně ta hra strašně jako přehlcuje barevností a všechno mám pocit, že je důležitý, protože barevičky jsou vlastně jako všude. Najednou pak ty itemy v tom inventáři, v tom gridu jsou různobarevný čtverečky ve výsledku, trošku zjednodušeně řečeno. A já jsem se začal jako vlastně trošilinku jako ztrácet v tom klasickém onboardingu, že jsem měl třeba pocit, že u Ark Riders mě vlastně vedli relativně normálně, nebo cestou, která mě klikla víc v té hlavě a dokázal jsem se k té hře vlastně dostat jako velice přímočaře, ale maraton, musím přiznat, že několik prvních sezení, nevím, řekněme třeba 10, tak vlastně jsem se doslova musel nutit to znova vlastně zapnout a znova to zkusit, protože jsem říkal, tyjo, já bych to měl, jako přece tam je něco, co já jako nevidím, takže třeba jak bys hodnotil svůj první jako learning curve vlastně toho maratonu, že pro mě to bylo fakt těžký. Neříkám, že už teďka po těch, řekněme, 5+ hodinách, že bych to fakt jako znal, to v žádném případě ne, furt mám pocit, že něco nového tam jako cítím, něco nového objevuju a ne nutně jako myšleno obsahově, ale jako, jak to říct, jako vibeově z té hry v tom jako samotným jádře a že furt je tam něco takový, jako že cítím určitou míru toho, že tomu ještě nerozumím vlastně, jestli to je to správné vyjádření. A furt mi to jako trvá do toho se úplně 100% vlastně opřít a najít tam ten pocit z toho jádra. Když pominu samozřejmě to, že tam je gunplay jako Bungie a všechny tyhle věci, které známe, tak vlastně to samotné onboardování pro mě je vlastně složitý. Tak abych se vrátil do původní otázky, jak třeba ty si to měl vlastně, to onboardování?
Ta hra má jako extrémně nelítostný onboarding. Řekl bych, že tam jako skoro není. Je vidět, že i v některých pečích ho vlastně teprve jako dodělávají. Já jsem jako rád, že tam nebyl, protože to pro mě jako otravná věc, kterou jsem rád, že nemusím jako absolvovat. A souhlasím, že to je totiž jako typický problém. Dobře, vezmu historku blízko mému srdci. Ještě z blahého času, když jsem dělal v Disney, jo, tak vycházelo na mobily hodně her, které byly podobné Farmville, jo, což byla taková farmářská hra na Facebooku, kde si prostě vylepšoval svoje políčka a dělal si něco jako Stardew Valley, akorát prostě pro mámy, který životně nic nehráli. A hodně studií se vlastně jako pokoušelo na tomhle tom parazitovat nebo jako udělat svůj spin na tuhle věc a taky se trošku na tomhle tom trhu přiživit. A jedno z nich bylo i český Lonely Sock, který se rozhodlo, že tu hru udělá pod mořem. Jo. A tragicky na tom pohořili a ten důvod byl právě to, že jako když je ta hra pod mořem, tak vlastně tam není nic, co bys poznal a nedokážeš jako k tomu nějak relatovat. Jo. Prostě nevíš, jak to vypadá. Jako, když vidíš prostě budovu farmy a pole a traktor, tak je ti prostě celkem jasný, co ty věci dělají a jako úplně casual user s tím dokážeš okamžitě interagovat, jo. Ale když prostě tam je triton a mušle a nějaká vřasa, tak seš jakoby v háji, jo. A myslím si, že maraton vlastně trpí úplně tím samým, že jo, protože je všechno jako cizí, extrémně divný a neintuitivní, což jako na té hře já ale extrémně oceňuju, jo, protože mě nabízí prostě vstup do nějakého světa, který je totálně autorský, totálně svébytnej, je pro mě novej a jako stimulující a zajímavý, ale ten trade-off jako nezbytný je, že prostě pro člověka, který hledá jako realistický hry nebo prostě nechce být tímto způsobem challengeovaný, je to prostě nepříjemný a jako obtížně se do toho dostane. Ono prostě není náhoda, že úspěšní tituly v těchto žánrech jsou prostě většinou military simulace, jo, jako prostě ty lidi, co mají rádi zbraně, tak se chtějí podívat na ty zbraně, co znají, do prostředí, který jako je pro ně nějak jako známý. Tato hra je vlastně extrémně nerdy, jako extrémně, bych řekl, indíčkovská až v tom jako svým pojetí.
A máš pocit, že to třeba tý, promiň, vlastně může uškodit nebo naopak jako přidat?
Myslím si, že to aktivně škodí jako z hlediska nějakého mesepílu, ale jako je to důvod, proč jsem do ní těch 100 hodin dal, takže jako pro některý lidi je to naopak jako extrémně lákavý. Myslím si, že to je hra, která je trošku jako odsouzená k tomu mít spíš jako niche audience, ale jako věrný na druhou stranu. Mm-hmm. Takže pokud jako Bungie je schopný operovat na nějakých jako menších obratech peněz, tak jako si myslím, že s tím můžou fungovat vlastně docela solidně a docela dlouho. Právě díky tomu, jak extrémně niche tu hru dělají a že jako jsou docela nekompromisní v tom, jak málo akobodujou prostě nouby.
OK, to je fair. Tak vlastně teda, když už jsme v té hře, tak vlastně co nás v té hře vlastně udrží, co je ta návykovost vlastně na tom hlavním jako loopu. Pro mě třeba to bylo mimo to, že to chci prostě zlomit, že samozřejmě nějaká určitá míra jako ješitnosti, nebo jak to říct, jako nějaké výzvy, kterou jsem se postavil, tak když tohle dám stranou, tak vlastně mě na té hře baví, baví ten, to, co popsal, ten autorský svět, že vlastně ten svět je jako jiný, to je jako v pohodě, myšleno vyloženě ten jako environment vlastně, ve kterém přímo dělám ty, ty rany. Gunplay, prostě to je gunshit gunplay, je to tam hodně jako cítit, funguje to dobře na gamepadu, na klasický myši, takže jako já se do té hry vracím z určité části furt to, že dělám ten onboarding lomeno research vlastně to je hry samotným, že mě furt jako zajímá, kam mě to jako dotlačí, ale vlastně i to, že to jádro té hry mě v zásadě baví, sice teda abych se přiznal, ta, zatím jsem neměl příliš mnoho úspěchu, vlastně jedna věc, co jsem zapomněl jako pro mě zmínit furt v tom onboardingu ještě to, že oproti třeba Ark Riders, ale možná to opravdu zase, že tím hry jsou jako pokročilejší v tom stavu, že jsou jako ve smyslu déle na trhu, tak vlastně v Ark Riders jsem zažil velice málokrát to, že mě aktivně hráči jako likvidovali, když to řeknu takhle, jakože velice, velice málo. V většině případech tam všichni zvednou ruku, don't shoot, říkají takovou tu klasickou hlášku, že na to je čudlík přímo v té hře, vlastně měla ten emote. A ve většině případech vlastně tam je překvapivě silná emoce, nebo já jsem ji zažil, a je to jen možná výjimka, že jsme drželi tak nějak pospolu, když jsme trignuli nějakého robutka, přišel někdo na pomoc, někdo byl downutý, trošku jsme si pomohli, když to šlo. Prostě byla tam určitý pocit, takové zvláštní, až jako soudržnost. V maratonu jdu, vidím nepřítele, respektive nevidím nepřítele a ten mě zabije vlastně, jo. A tady jsem jako cítil extrémně hostilní vlastně jako fungování, jo. Takže i tohle je pro mě vlastně důvod, překvapivě důvod, proč jsem jako vracím, protože mám pocit, že já tu hru vlastně hraju i blbě možná, že vlastně jako něco dělám zle, protože tam dostávám relativně dost jako, jak to říct, jako no prostě dostávám tam a ani ne ve smyslu, že bych se dostal do střetu, že si myslím, že když už jsem v tom střetu, tak dovolím si tvrdit a možná teď trošku jako se tady flexím, ale nějakým způsobem dokážu hloupě řečeno ustřílet ty věci v určitým momentu, ale mám pocit, že já se nedostanu vlastně ani do toho klasického střetu a že to vždycky přijde s někama jinama a nenutně jako skempení, ale že ten zážitek pro mě je v tomhle. Takže já se do té hry vracím, aby se vrátil k té prapůvodní otázce, kterou jsem teď trošku roztáhl, pardon, o tom, že se vracím, že mám pocit, že ta hra mi nedala, nebo že já jsem ji nepochopil kompletně, baví mě gunplay, baví mě explorace toho těch dílčích environmentů nebo těch map, řekněme, a nějakým způsobem posouvání se progresu i v tom nějakém příběhu nebo narrativu, který tam trošku nějakým způsobem je, ale k tomu se vlastně později. Co třeba tebe tedy vlastně na tom jako návykově drží, nebo něco tě vlastně udržuje v tom, proč to zapnul znova?
No mě to baví proto, že je to prostě skill-based hra. Jo? Jako, není to hra, kdyby jsem dělal progresy na postavě, nebo kdyby jsem dělal progresy v environmentu nebo ve story, i když jako tyhle vektory tam taky existují. Ale jako primárně dělám progresy na své schopnosti dělat nějaké taktické rozhodnutí a nějak operovat na těch mapách. Jo? Ty mapy jsou ne tak velký jako v Ark Raiders, ale mnohem jako složitější z hlediska nějaký komplexity a toho, kolik tam existuje cest, kolik tam existuje úhlů, ze kterých se střílí, jak jsou vyblokovaný. A jsou fakt jako promakaný, jo? Což zjistíš až po fakt jako dlouhý době, když už prostě trochu víš, co tam jako děláš a kde co je, tak zjistíš, že všude prostě jsou ty krabice tak, jako aby kryly ty úhly. Že opravdu to není jako náhoda, jak jsou tam postavený, jak jsou tam udělané ty trasy, jako jaký dělají hluky, když po nich ty lidi jdou. Je to jako solidně nadizajnovaný. A je to tak velký hřiště, že prostě málo kde se ti stane, že by si opakoval ten samý engagement. Jo? Pokaždý jsou vlastně jiný. A to je to, co na tom baví jako mě, důvod, proč se tam vracím. Druhá věc, co mě tam drží, je, že to je vlastně jako hra, bych řekl, udělaná trošku pro starší hráče, jako jsem já, jo? Který už nejsou prostě takový skillmástři. A není to prostě jako CSko o tom, že stojíš na rohu a děláš prostě precision pixel shooting jako do jednoho pixelu, co tam vylez prostě sniperkou instantně. To je ten důvod, proč tam podle mě racej, jo, ty lidi. Protože ta hra primárně není jako o tom, že se dva lidi potkají a střílejí po sobě, tam prostě vyhraje ten, kdo má silnější výbavu v tu chvíli, nebo kdo tam je s druhým člověkem, jo, jako ve svém týmu. Ta hra je, jako ta hra se vyhrává tak, že ty střílíš na někoho, kdo o tobě neví.
Jo. Jo. Takže vlastně jako je to o tom, že teda, já nevím, jestli je správně říct, že to je vlastně o tom kempení, až jako by se
to ne, ne, to nevyžaduje ne. Kemping. Jako ten kemping je jako docela aktivně vytlačovaný nějakými technikami, do toho se taky pak můžeme jako dostat, ale ta hra je především o znalosti těch map a o tom vědět, který příležitosti máš dít a který máš nechat ležet na stole. A to, co ty prostě v té hře jako aktivně, protože ta hra má jako to, co je na ní jako výrazně diferencující mechanika proti třeba právě Ark Raiders, je to, že ten čas na zabití nepřítele je strašně krátký. Jo. Mm-hmm. Není tak krátký jako řekněme v Escape from Tarkov nebo v Dejzíčku, kde prostě střelíš ho sniperkou do hlavy a je to insta dead, ani neví, odkud to přišlo, má prostě černou obrazovku. Jako proto jsou tady ty štíty a ty štíty fungují přesně jako z tohohle důvodu, že on tě střelí do té hlavy, sebere ti všechny štíty a revíl na svoji pozici. Ale jako to, co udělá každý noob, je, že se teda otočí, že jo, na ten jako do něj střílí a snaží se ho sundat a umře, jo.
No, tak
ale ty máš jako, ale ty máš vlastně jakoby, což je normální, protože prostě to skoro žádná jiná hra jako takhle nemá, jo. Takže ty lidi ani nevidí, že to jako mají hrát jinak, protože prostě to takhle se to hraje v Counteru nebo v jiných hrách, že jo. Tady to ničem, tady tě někdo takhle střílí a co ty máš udělat, je okamžitě běžet pryč jako z jeho dostřelu, jít se healnout a začít jako se takticky dostávat do pozice, ze kterých budeš mít proti němu šanci, jo. Takže
Dá se říct, že teda je to kombinace nějakého skillu, to znamená jasně furt potřebuješ asi umět aimovat, ale řekněme ne tak silně, jak třeba nebo, tak pixel perfect, jak ty říkáš v Counter-Strikeu, ale co převažuje ta, nebo jinak, ta otázka za mě asi jako zní, je to o tom, ale vlastně ani zodpověděl, takže možná jako invalidní, ale je to o tom rozhodování vlastně v té hře, že ty jsi zmiňoval, že musíš jako ty opportunities vlastně jako měnit a je to o tom rozhodování teda primárně vlastně.
Primárně jo, je to primárně o znalosti, jako o znalostech, jo, je to o znalosti mapy, o znalosti toho, co mají ty lidi za výbavu a o jako o rozhodování, jak tu situaci obrátit jako ve svůj prospěch, jo, která se tam odehrává. Je to často o vytváření příležitostí. Ono to vidíš i na tom, jakým způsobem jsou vymyšlené ability pro ty jednotlivé šely. Půlka z nich je prostě o tom, že maskuješ svoji lokaci, anebo revíleš naopak lokaci soupeřů. Jo, to jsou ty klíčové informace pro tu hru. Jo. Není důležitý prostě na sobě zapnout nějaký super shieldy, nebo prostě nabustit si střelbu. Důležitý je jako vědět, kde on je, aniž by on věděl o tobě a střelit ho prostě dozad. Jo. Tato hra je absolutně jako rootless v tomhle. Je to vidět i na tom, jakým způsobem mají nastavený milíčko. Jo. Jako v podstatě nejsilnější zbraň ve hře nůž, který mají úplně všichni. A ty, když prostě k těm lidem přijdeš jako prostě jim dozad, ale jako je do obliče, to je celkem je to, a prostě těm nožem sekneš, tak oni jako umřou, jo, jako až když mají fakt jako o dvě třídy, o tři třídy vyšší gír než ty, tak ještě jsou schopní jako s tím něco možná udělat, jo, jako když si přišel z blbýho úhlu, ale když jim vlezeš dozad, tak pravděpodobně to stejně nestihnou, jo. Okay. To dává jako extrémní šanci právě jakoby noobům nebo hráčům, který jakoby nemají gír, ten gír získat, jo. Tato hra vlastně vůbec není o tom, že by si grindoval nějaký progres prostě ve nějakých workshopech nebo na nějaký jako tvý progression mapě, jako to jsou, jako mají třeba poslední v Ark Raiderech. Ty ten gear prostě máš jako aktivně brát z té mapy a z těch lidí. Aha. Myslím si, že je to jako i tematicky akcentovaný v tom loru a i ty mechaniky tomu podbíhají. Jo, ona ta hra je určitým způsobem matoucí tím, že samozřejmě tam ty progression trees a všechno je, protože prostě to lidi očekávají, kdyby to tam nebylo, tak jako mají pocit, že nemají žádnou jako žádný důvod to hrát nebo nechápou jako vlastně jaká je jejich agenda. Ale nemyslím si, že ta hra je primárně o tom ve skutečnosti.
OK, to dává smysl, takže v tom případě budu muset trošku vyzkoušet jinou taktiku, jelikož teď očividně hraju jako noob, jo, takže...
A otázka je, hraješ solo nebo v nějakých fill grupách?
A nechávám, no, zkusil jsem to párkrát solo, což mi přišlo zajímavý zážitek, ale v těch grupách mi to přišlo o trošku lepší, protože prostě jsou tam samozřejmě další hráči a cítil jsem se možná lehce bezpečněji, protože tady byl někdo, kdo mě může prostě třeba jako revivenout.
Jasně.
Takže to asi kombinuju vlastně, no. A ok, ty jsi zmínil tedy, že v té hře jsou něco jako šely, tak jenom myslím, abychom to uvedli na kontext, tak vlastně klidně mě oprav, ale vlastně hráč není v té hře stělesen sám sebou, jako nějakou vyloženě fyzickou postavičkou, ze kterou chodí po světě, jako třeba v Ark Raiders vlastně, ale je to tak, že on se remotely ovládá nějakou postavu, nějakého robota, což je vlastně ten shell tedy v té retorice té hry. A máme tam několik jako těch typů, možná můžeme říct asi obecně jako class, které jsou v té hře dostupné k tomu, aby si vlastně hráč s nimi hrál. Jak třeba tohle zamíchá karty, nebo zamíchává ty karty při tom klasickém gameplay?
Jo, já bych jenom upřesnil pár jako drobných detailů.
Upřesně.
Ty jsou to jako bioroboti a nejsou ovládané na dálku, ale to tvoje vědomí se do nich vyloženě nahrává. Jo. Tak jako ta hra je hodně jako sinistr, prostě v tom svém pojetí. Je to potom vidět i v některých těch víc story-driven cinematicích, že opravdu jako někde jsou nějaký lidi, kteří nahrávají svoje vědomí do těla z těch šelů a umírají tam, nechávají ho tam, postupně to jejich vlastní vědomí deteoruje. A tak. A myslím si, že je to právě, ty, jak jsi sám popisoval tu svoji zkušenost, že jo, z Ark Raiders versus touhle hrou, jako docela dobře ilustruje to, jak zásadní vliv pro mě trošku překvapivě, může mít jakoby ten narrativní framing pro to, jak ty lidi potom tu hru budou jako hrát a co jim bude připadat uvnitř té hry vlastně jako morální nebo jako v pořádku jako jednání. Jo. Ark Raiders jsou prostě koncipovaný hodně stylem, my jsme tady přežívající lidstvo, který prostě se snaží odolat v podstatě Terminatorům, že jo?
Jo.
A mají navíc ten matchmaking systém, který, že jo, friendly hráče mačuje k sobě a agresivní hráč mačuje k sobě, to je taky důvod, proč jako ty si tam do těch asi fightů pak moc se nedostal, protože prostě se ukázalo, že jsi dobrák a mačuje tě tak dobráku. Ale a jako na té hře je z dlouhodobého hlediska vidět, že opravdu hodně se vlastně začíná shiftovat tím jako PvE směrem spíš, jo? Že vlastně lidi spíš vytvářejí aliance a snaží se zabíjet jako ty Ark Mothers a tak. A myslím si, že by té hře právě jako svědčilo, kdyby začaly víc tlačit nějaký raidy a víc jako tenhle ten jakoby content, ale prostě vovko řekněme, jo, když hodně jako v uvozovkách. Zatímco maraton je prostě frameovaný tak, že seš prostě otrok, co nemá žádný prachy a dělá prostě pro korporaci, snaží se pro tu korporaci získat prostě za každou cenu loot, aby se vyplatil z dluhu, který nemůže nikdy splatit, protože si kupuje ty bioroboty, které jsou strašně drahé a furt mu po ně přichází, takže se neustále propadá do horšího dluhu, že? Jasně. A všichni jsou absolutně rootless, protože všichni vědí, že jsou tam jenom proto, prostě vytáhnout tam ty zdroje, jako s nikým se nemazat, protože ten život nemá žádnou hodnotu, že? Jo, to nejsou jako real lidi, jsou to vlastně automatony, víš, že se můžou resnout, takže jako jediný, co jim způsobíš, je prostě trošku horší čísla na kreditce a je to tímto způsobem fair game.
OK, ne, to je asi jako pravda, že vlastně ten narrativ nebo ten úvodní vibe té hry vlastně toho, že Ark Raiders právě, jak ty jsi říkal, že máme hloupě řečeno společného nepřítele, co jsou ti jako roboti, terminátoři, cokoliv vlastně, ale tady vlastně jsem právě nenavnímal, že máme společného nepřítele, že my vlastně všichni jsme mezi sebou jako unfriendly, jo. Takže asi to vlastně potrhuje to chování těch hráčů, to je dobrý vlastně point, že tohle bez pochyby může mít vliv. A tedy jenom k té původní otázce, jak moc za tebe, že já jsem zkusil pár těch klas, takže nemám to vlastně úplně, nebo těch šelů, těch jejich typů, nemám to až tolik jako vyzkoušení, ale vlastně jak moc je relevantní, jestli to je jenom jako vizuál a pár nějakých jako abilitek, které něco dělají, nebo to opravdu má impact a vlastně bych měl jako strategicky přemýšlet, který šel si, na který run vlastně vezmu.
Je to pro ty týmy absolutně jako zásadní. Já sorry, že to všechno beru vždycky tak jako strašně ze široka, jo, ale ono k tomu prostě potřebuje nějaký kontext. Ta hra byla jako zcela zjevně koncipovaná jako squad-based. Jo. Myslím si, že to, že tam nakonec přidali možnost hrát solo a teďka tam zkoušejí ty duále, zase myslím vyndali, je fakt ten ústupek k tomu, že prostě ty player county mají asi malý a potřebují to prostě nějak řešit a snaží se akomodovat co nejvíc hráčů. K tomhle tématu, jako jak pracují s komunitou, asi si říkal, že se dostaneme ještě ke konci, tak to si zatím schovám. Ale ty postavy jsou navržený tak, že budou hrát v té trojici a že v té trojici se navzájem supportí. A když se do té trojice všichni vezmete s tou samou klásou, tak jste opravdu jako ve velký nevýhodě proti lidem, kteří mají jako variabilní klásy uvnitř té skupinky. Jo. Proto solo play je to trochu jedno a všichni hrajou asasina, protože se dokáže zneviditelnit a utíct, jo, což je prostě extrémní výhoda, když hraješ sám. Jo. Ale jakmile jakoby hraješ v tom skvadu těch tří lidí, tak je ideální brát prostě supporty. Takže tradiční sestava podle mě je jako medic. Potom thief, protože ten ví, kde je dobrý loot, takže jako víte, kam na té mapě chodit, plus má jakoby schopnosti sledovat dronem prostě pozice těch týmů. A potom se k tomu jako buď střídavě bere destroyer, což je prostě jenom klása, která dělá velký damage a má štít, ale upřímně řečeno, myslím si, že je to spíš pro už víc jako skilled play, že v rukách jako nooba je to trochu k ničemu. A nebo ten recon, který byl hodně nepopulární, ale vlastně ho teďka v posledních pečích trošku boostly a začal být jako výhodný, protože dokáže identifikovat pozice ostatních hráčů na té mapě. Jo.
A jde tomu naproti i jako matchmaking, to znamená, že když nehrou právě jako s kamarády, kdybychom se takhle domluvili, tak jako jestli matchmaking opravdu inteligentně na tolik, že když mám nějakou klasu vybranou nebo nějaký typ, tak mě opravdu doplní do téhle ideální skupiny?
Když může, tak asi jo. Já si myslím, že jako já jenom hádám, jo, protože já do tohle pozadí nevidím a oni to veřejně neříkají. Jo. Ale myslím si, že z toho, co jsem jako viděl za těch 100 hodin, tak můj dojem je, že ten matchmaking systém matchuje především podle gearu, ani ne tak podle jako player levelu. Takže když jsi prostě na sebe vzal fialový štíty a fialový baťoch, tak je prostě velmi pravděpodobný, že u tebe budou hráči s podobnou výbavou a i v tom matchi budou takovýhle hráči. A druhý parametr je podle mě ten player level. To prostě čím díl si grindil, tím pravděpodobně máš víc zkušeností. A ten třetí parametr je až jako variování té skupinky. Jo? Jako rozhodně se ti stane, že hraješ prostě s dvěma stejnýma klasama. Že, jo? Ale skoro nikdy se ti nestane, že by si hrál tři identické klasy. Mm-hmm. Z čehož usuzuju, že se to snaží jako míchat, ale prostě mají málo lidí.
Okay, dává smysl. To znamená, je to o tom, že ta hra je vlastně silně, nevím, jestli je správný výraz tady, ale jako strategická. To znamená, že bych měl vždycky přemýšlet, opravdu jako vážit ty věci. Jasně, i Warcriders člověk asi váží, nebo určitě váží to, co si sebou vezme na tu akci, protože vlastně o to může přijít, to je konceptem vlastně těchto her, ale vnímám tady, že vlastně to rozhodování před tou samotnou akcí je ještě o něco vlastně výraznější než v tom samotným Warcrider a měl bych si vlastně jako naplánovat ty kroky více.
Ono, ten, jako řekl bych, že skoro jediný rozdíl mezi Battle Royalama a Extraction Shooterama je právě ta metagame toho, že ti ten gear zůstává mezi těma kolama. Jo. A s tím právě přichází ta určitá možnost a řekl bych později nutnost jako plánovat, co si do té mapy vezmeš. Jo. Takže ty děláš dvě věci. Ty jednak jako si samozřejmě bereš gear, který je adekvátní k té kláse v případě maratonu. A druhá věc je, že si bereš gear, který je vhodný pro tu mapu. Protože ty startovní mapy jsou třeba jako otevřenější a čím jako vlastně pozdější ty mapy jsou a těžší, tím víc se odehrávají jenom v zavřených prostorech, jo, kde přestávají prostě mít takovou dominanci snajperky a zbraně prostě na větší vzdálenosti a začínají být mnohem zajímavější jako ty short range a mid range weapony. A pro tuhle hru bych právě řekl, že je hodně typický to, že skoro většina zbraní má docela krátký efektivní dostřel a nutí tě jakoby engageovat opravdu z docela velké blízkosti. Jo. Jako prostě řekl bych, že optimum maratonu je tak 40 metrů, jo. Že když jakoby seš na metr blízko, tak už prostě dominují brokovnice a nože a je skoro jedno, co máš za gír. A když seš jako nad 50 metrů, tak už by se ani neměl engageovat, protože prostě to bude fakt jenom o tom, kdo má jako lepší štít a o trošku jako lepší aim, jo. A který ty náboje tam tak jako doletějí a někam se plus minus trefí. Protože ta hra tím, jak je udělám na konzole, tak jako docela jako drasticky doměřuje za tebe. Jo? Je to jako fakt vidět, že ten auto jim tam jako není malej. A ty s tím vlastně počítáš, ale jako když je to na 50 metrech, tak už je to trochu jedno, protože vlastně na tom aimu až tak jako nezáleží. Jo? Ty jediný, co máš dělat, je střílet na hlavě a ne na těla, protože prostě tam je bonifikace asi 40% a to jako je teda se cekra poznáš. Jakoby. Ale mnohem zásadnější je prostě střílet do té hlavy tomu člověku ze zadu a ne ze předu.
Pochopil jsem. V tom případě možná můžeme ještě skočit na to ty samotné zbraně vlastně, jak moc, protože, jak říkám, pro mě Bungie je hodně ekvivalent gunplay super a vlastně nějaký jako pocit z toho hraní a třeba právě jako v Destiny mám pocit, že díky tomu, že to je nějakým způsobem MMOčko nebo takový ten klasičtější střih této hry, tak ty zbraně pro mě byly vždycky jako v určité míře vlastně i to, za čím jsem jako v té hře dohodně jako šel, chtěl jsem mít tu jako hezkou zbraň nebo nějakou, která mi vyhovuje i tím, i tou střelbou, i těma její parametry a vlastně bylo to pro mě v nějakým způsobem ten gear vlastně důležitý, ale teď se soustředím na ty zbraně. Tak vlastně jak třeba ten maraton, že tady já vlastně zatím, ale opět je to možná tím, že prostě furt dostávám na frak, tak jenom jako, že vlastně já ty zbraně, mimo to, že ten zážitek z nich je dobrý, že vlastně jako mě baví, že tam jsou ty různé typy, jako nějaké SMGčko, nějaký klasický assault rifle vlastně a tyhle věci s tím spojené, ty archetypy v tom vlastně jako cítím, tak zatím jsem si vlastně k ním nevybudoval skoro žádnou jako emoci a beru to spíš jenom, hele, jo, mám nějakou zbraň, super je zelená, super má nějaký jako attachment, ale vlastně nemám pocit, že bych chtěl si cizelovat nebo nějak tunit vlastní zbraň. Je to vůbec o tom, nebo vlastně ty zbraně jsou něco, co vlastně jdou kolem nás jenom?
Jako já myslím, že extraction shootery obecně snaží aspoň ty dobrý, teda podle mě se snaží v těch lidech jako budovat určitou lhostejnost k těm věcem. Jo, že to není o tom prostě být moc upnutý na ten gear, protože prostě ho rychle získáš a rychle od něj přicházíš a to je v pořádku. Jako, jo. Z tohohle pohledu je vlastně trošku divný, že tě v té hře nechávají ty zbraně docela dost vizuálně customizovat. Jo. Ty na ně odemykáš prostě skiny, odemykáš na ně asi 4 nálepky, které na ně můžeš dostat nějaký prostě klíčenky, které z nich jako visejí. Je to takový trošku divný vektor pro monetizaci, která celkově vidíš, že, jako, že v té hře asi moc fungovat vlastně nebude a že na ní asi nikomu ani moc nezáleželo upřímně řečeno v tom týmu, co ji vyvíjeli, ale spíš jako jim vlastně někdo řekl, že by bylo dobrý, když je to live service rámě tam bylo. Jo. Protože jako já jsem neviděl takhle mizerný jako Battle Pass už dlouho ve hře. A to troufám si říct, že to do jistý míry, protože prostě jim je to trochu jako jedno. Takže řekl bych, že zbraně nejsou postavený na tom, myslím si, že se snaží vyhnout tomu, co je třeba typický pro Counter-Strike, kde se prostě ukáže, že meta jsou tři zbraně a prostě se musí hrát s nima. Jo. Je tu mnohem víc o tom, že všechny ty zbraně víceméně dělají to samý, jakože jejich time to kill je prostě extrémně podobný, jo, a spíše to o tom najít si to, co tobě vyhovuje. Jo, jakoby nějaký adekvátní trade-off toho, jaký to má prostě zpětný ráz, jak moc se tomu rozhazuje aim, jo, jako jestli je pro tebe lepší to charge, no to udělá velký damage, nebo prostě tam sypat jako malej, protože prostě... Jo, fakt bych řekl, že to víc jakoby směřuje k tomu, že ty si máš prostě zjistit, co tobě vyhovuje na té platformě nebo v tom tvém playstylu jako za typ střílení a toho se držet a nejsiš přitom potom jako v nevýhodě proti jiným zbraním. Jo.
A máš pocit, že ty zbraně jsou nějakým způsobem, jak to říct, nechci říct, že slovo ekvivalentní, jo, ale jasně, podporují nějaký styl té hry, ale jako, že jdeme o to, jasně, okay.
Jo, myslím, takže... že jsou, jako prostě záleží na vzdálenost, jo, když jasně. prostě hraješ mapě s velkýma vzdálenostma, tak jako zbraně s větší range je prostě s větším damagem na tu range, jsou prostě výhoda pro tebe. Ale jakmile začneš běhat někde v těch chodbách, tak jako jestli máš SMG, prostě brokovnici nebo těžký kulomet, je skoro jedno, jo, jako v podstatě.
A to je vlastně fajn, bych řekl.
Což jako je mě vyhovuje extrémně, jo, jako myslím si, že právě je to i další věc, která ti umožňuje se až tak moc neupínat na to, co dostaneš a zkoušet prostě pracovat s tím, co zrovna máš, jo. Tohle hra jako v tomhle tom víc tlačí ten roguelike style, prostě tohle jsou zrovna karty, které ti padly, jako tak zkus si nějak operovat a postupně jako začínají i přidávat mody, který tohle víc jako podporují, tenhle ten mindset a tohle fungování.
Jasně.
Samozřejmě, že ty high skills prostě mají navěšený jako nějaký mod, jako je víc o těch modech, jo. Jako ve skutečnosti to, co, nad čím brečíš, že si o to přišel, není úplně jako ta zbraň, ale ten mod, který jí třeba zvětší na zásobník na dvakrát, jo, nebo prostě jí dá termovizi. Jo, jsou tam jako fakt docela silné modifikace, které ti dávají jako vyloženě nefér výhodu v tom fightu, ale tím, že prostě ti může sebrat i nějaký žudlák s nožem, co ti přišel dozad, tak jako to není rozhodující prostě. Protože když to tohle získal, tak seš už nevdy king.
Jo, to je dobrý vlastně. Ale když jsem připomněl vlastně ještě jednu věc, kterou jsem zapomněl za sebe zmínit, je, že vlastně zase, když to se rovná vlastně Arkriders, tak a v Arkriders jsem jdu do toho ranu a relativně brzy vlastně potkám jiné hráče. Jako fakt bych řekl, že fakt hodně brzy. V těch prvních pár minut by se dal až jako určitě momentě říct. A v maratonu, ale opět možná moje zkušenost, ale klidně to právě mě zajímá, jak ty to cítíš, tak vlastně dlouho mi trvá, než potkám první hráče. Skoro až před koncem bych měl jako pocit, že už jako tak nějak se mentálně posouvám k tomu, hele, tak já už bych to možná jako zabalil. Tak najednou mám pocit, že se řekne, aha, on to chce zabalit, tak pojď a teďka ti tady naspavním prostě pár kamarádů nebo nepřátel a přijdeš o veškerý gír, takže vlastně zatím jsem měl pocit, že možná to jenom říkám, nějaký lokální efekt, ale jestli to třeba taky pozoruješ, že vlastně ta hra matchmakeuje a nějak ty hráče jako posouvá až třeba v té jako fázi, kdy oni si trošku nalutí a potom zvyšuje vlastně ty stakey, že v té první fázi člověk má pocit, že je vlastně až skoro sám, pokud pominu ty svoje spoluhráče, kterým hraješ.
Co já jsem tak jako pozoroval především teda na Redditu a Twitteru, tak to bylo docela častý komplaint těch lidí, zejména během těch jakoby otevřených bet, ale potom i v začátcích té hry, že jim dlouho trvá, než vlastně jako potkají. A ta hra je podle mě takhle udělaná jako záměrně, ona prostě ty lidi sponuje do krajů map. Jo. A pokud jakoby na té mapě se nevysponuje nějaký psycho, který prostě ví, že teďka budou všichni na těch spawnech jako čerství a čumět a obíhá ty spawny a vraždí je tam, jo. Ne, a ne, že by tam takový lidi nebyli. Tak jako většinou to nějakou dobu jako trvá, než s těma lidma engageneš. A celkově ten průběh na té mapě je postavený na téhle eskalaci. Jo. Nejen jako, že se ty lidi přirozeně víc a víc gírujou, takže jsou čím dál nebezpečnější, ale oni se i jakoby zkvalitňují loot-dropy s tím, jak ubíhá čas. Když zabiješ robota prostě v posledních minutách mapy, tak z něj padají lepší věc než těch prvních. Jo. Stejným způsobem i přibývají jako některé eventy, jako malý boss fighty nebo prostě nějaký reinforcementy jako s tím časem, co seš na té mapě. Takže jako většinou je to o tom, že ty týmy zůstávají prostě trošku jako low a radši prostě jdou nejdřív si plnit objektivy nebo sbírat nějaké věci a moc neengageujou. A až když jako něco nazbírají, tak teprve se začínají stahovat na ty jakoby hotspoty, které i přirozeně se zapínají tím, že právě jako ty nuby začnou z těch spawn pointů vytlačovat prostě ty nový příchozí roboti a naopak jako ty nagirovaný hráči už jdou na ty jako víceméně očekávaný místa konfliktu. Jo? To je typický pro i Battle Royale, i další hry, že se časem vyprofiluje nějaká meta, kde ty víš, kde ty lidi budou, protože tam prostě zpravidla bývá nejlepší loot. Ale pak jako díky tomu, že tam je nejlepší loot, tak jsou tam i nejlepší hráči, ty mají nejlepší věci. Takže jako vznikají prostě místa, kam lidi vědí, že se jde jako engageovat do toho fightu. A není to takový problém. Já na téhle hře docela právě oceňuji fakt, že má docela velký kontrast těch jako prostorů, kde se nic neděje, a pak těch jakoby brutálních, rychlejch, krátkých akcí. Jo. Myslím si, že to je ta gambling jako mechanika, která z toho dělá tu návykovou atraktivní věc. Jo. Že prostě nejseš v nějakým brutálním PvP deathmatchi prostě z Call of Duty, kde jsi po chvíli úplně tumpachovej jako z té akce a už tě to nezajímá. Že to, že se to tady vždycky stane tak jako nečekaně, jako z toho dělá tu věc, co se jen tak neomrzí. No.
Mm-hmm. Jo, to souhlasím, ale právě mi šlo to, jestli to je nějaký jako šťastná šod, nebo možná negativní shod okolností, nebo jestli to je právě záměr, ale přišlo mi, že to právě utvrzelo ve mně tu stísněnost, zejména, když jsem právě třeba hrál i solo, tak vlastně takovou tu stísněnost i bláho, teď už jsem jako za tou zhruba půlkou nějak, jako už jsem trošku nalutovaný, tak teď už to přijde, teď tady bude někdo, kdo mě prostě za chviličku jako zabije a už se začal panikařit, no.
Ono u extraction shooter to tak přirozeně bude, protože ty se prostě stavíš na ty exfil pointy, že jo, těch jenom omezený množství a prostě stavovat se k ním ty lidi budou, ty lidi, co ti tam jdou nafarmit, tak vědí, že tam budeš, takže si tam jdou sednout, jako už.
Jo, jako samozřejmě to dává smysl. OK, než se posuneme k nějakému narrativu, technologiím a samotnému nějakému i shodnocení právě s tou komunitou, máš ještě něco, co bys vlastně o tom gameplay a tom core loopu chtěl vlastně zmínit, co jsme neprobrali?
No, já bych jako řekl, že na téhle hře, co jí jako dělá dost zajímavou proti těm jiným titulům, kromě té stylizace, která teda by the way něco takového člověka viděl možná ve Splatoonu nebo od Nintendo a jako někde jinde. Jo. Jakože přijde mi docela fajn, že přesto, že to je hra, která je hodně postavená na tom, že se někde schováváš a jako je důležitý positioning, tak ti současně nedává moc prostředků, jako aby ses dobře schoval. Jo. Prostě ty postavy jsou barevně jak klauni a jako jsou fakt hodně vidět. A dělají strašný kraval, jak to otevření baťohu. Prostě každá akce, kterou ty děláš, tak je prostě docela slyšet. I blbý otáčení kamerou v téhle hře slyšet. Ty prostě děláš kroky, když se jenom rozlížíš. Jo. Takže na to je potřeba si dát taky pozor. Vím, ani obloči, co to děje. Takže jako tohle je na ně zajímavý a ta struktura toho, jako jak rychlý jsou ty time to killsy, tak jako posouvá do něčeho ne, až tak výdaného. Plus, čemu jsme se nevěnovali, ale myslím si, že třeba ve srovnání s těmi Arcade Raiders je dobrý jako zmínit, je právě to, jak fungují ty questy, jo, v té hře. Oni tě nutí je dělat, což si myslím, že je dobře. A jedinou chybu, kterou podle mě udělali, je, že jich tam vlastně není dost. Jo. Myslím, že to asi souvisí s tím, že ty main questy jsou vlastně dubovaný, že jo, a je to nějaký jakoby fakt Origo content, ke kterému prostě občas je i nějaký videíčko, ale jako vidíš na tom prostě nějakou handmade práci a i to, co děláš v tom questu, není prostě úplně vždycky jako jenom mechanický, běž tam zmáčknout tlačítko někam do rohu, jo, jako občas se tam prostě děje něco zajímavého. A problém těch questů je podle mě jenom v tom, že zhruba po 40 hodinách dojdou. A to je podle mě i jako inflex point, kde vidíš, že jim odpalí hráči, jo. Protože vlastně část lidí to fakt hraje pro ten příběh, nebo často hrajou solo. A tohle je nějaká guidance, která jim prostě vysvětluje, jako, jak si mají nastavovat další objektivy a jakmile ta guidance z té hry jako zmizí, tak oni prostě přestanou hrát. Jo. To si myslím, že je jakoby největší problém toho, že nestihli jako vlastně toho dodělat víc. Jo. Myslím si, že se mi dalšíma sezónama by na tomhle jako měli zamakat. Protože oni ty questy využívají docela zajímavým způsobem i k tomu, aby vlastně vytvářeli potom v těch pozdějších fázích engagement, kdy jsou tam takzvaný contested questy, kdy ten quest plníte všechny týmy na té mapě, ale jako jenom jeden tým ho může splnit. Jo. Takže rovnou vytváří prostě agresivní hotspoty hned z kraje a je to jako docela fun. Jo. Na rozdíl od prostě třeba Ark Riderů, navíc jako mi ty questy a ten způsob, jakým deliverují ten příběh, přijde jako fakt jako atraktivní. A vím, že pár lidí, vím, že to třeba Lukáš Grigar říkal v questu, že tu hru prostě hraje solo, že ji hraje na ty questy a že to prostě pojímá jako single player hru, že to jako baví. A jako přijde mi, že mají, že ten lore jako má tu kvalitu tohle z toho jako fakt jako udržet. Ale já vím, že si k tomu chceme ještě dostat v pozdější vody, takže to nebylo
završovat. Já si myslím, že už teďka si to vlastně jako otevřel dobře, protože vlastně to bylo to téma jako toho narrativu nebo toho příběhu, protože vlastně ne vždycky si na první dobrou člověk asi může spojit, nebo třeba u mě to úplně nevyskakuje, ta první věc, hele, příběh, exfil, jo, nebo extraction shooter vlastně, tak to jako není úplně ta instantní spojitost vlastně v mý hlavě, jo. A právě když tady už hodně jako vlastně srovnáváme do jistým lidským Arkaderem, ale což je asi přirozený, protože vyšli tak nějak jako jako v nějaké časové souslednosti a jsou hodně, hodně populární, tak vlastně Ark Raiders mě do toho příběhu jako takhle, tam vlastně odemykáš určité zóny tím, jak postupně hráč jako hraje, nebo ty dílčí místa, na které pak se můžeš právě jako chodit pro ty věci. Ty mají většinou nějaký příběh, nějaké videjko a pak jsou tam takové ty questy u těch obchodníků nebo těch lidí, se kterýma v tom světě člověk interaguje. A měl jsem pocit, že to je takový, jasně, videjka krásný, jako ty odemykací věci nebo ty takové ty hlavní věci krásný, ale vlastně jsem neměl zásadní pocit, že to ta hra po mně vlastně chce, abych úplně super ten příběh jako prožíval, jo, takže jsem to trošku bral, že tam jako je high quality ten materiál, ale vlastně jako nebyl jsem jako to forsovaný nějak jako zásadně, alespoň z mojeho dojmu. Versus maraton, vlastně hned vlastně nějaký ten jako onboarding loop mě natlačil do těch korporátů, nebo tam jsou vlastně ta obrazovka těch corporates, kterou vlastně ty jakožto ten hráč nebo ten ten hráč tedy si bere úkoly nebo závazky, kontrakty od právě velkých korporátů a plní pro ně úkoly a jsou tam i nějaké dynamiky mezi těmi vlastně korporátama, co jsem tak jako zatím už jako navnímal a je to hodně, cítil jsem to vlastně, že to je silná stránka té hry, že vlastně tohle jako bych vlastně měl hodně dělat a nechodit do toho světa jenom tak jako na blind, protože vlastně teď jsem si uvědomil, že když zapínám tu hru, nemám žádný kontrakt, tak je tam takový ten velký čudlíček, nemáš kontrakt, jakože bacha na to, jako vlastně takový jako červený úplně výraz čudlíček, který mi to explicitně říká. Třeba nejsem si úplně jistý, ale Ark Raiders, pokud jsem proto tohle nikdy jako neměl, že by mě bylo, že jako nutil, hele, tady nemáš prostě kontrakt. Takže ta hra mi jako hodně silně říkala, hele, tady bys měl si jít něco poslechnout a vzít si nějaký quest, kontrakt, cokoliv vlastně. A ten materiál nebo ten obsah mě vlastně jako bavil, mě vlastně lákal, přišlo mi to právě, když si ty popisoval, takové dystopické, takové temné, takové jako fakt to mělo tu dobrou atmosféru, která mě v té hře vlastně poměrně dobře bavila a ty questy v tom světě byly vlastně jako fajn. Asi bych neřekl, že jsou nějaké super duper extra komplex, ale vlastně nějakým způsobem vytvářeli tu dynamiku i toho vlastně pak tam, jak ta skupina chce hrát tu hru, co chce dělat a bylo to vlastně fajn. Takže abych to shrnul, příběh mě vlastně zajímal, nebo zajímá, a měl jsem pocit, že ta hra mě do toho příběhu poměrně silně jako vlastně tlačí, ale v tom dobrým slova smyslu. Jak se třeba právě vnímáš ty, jak ten příběh jako hodnotíš? Předpokládám, že už to máš vlastně, promiň, že už ten příběh vlastně ty už si dohrál.
Ona je potřeba jakoby ještě zdůrazně, že ono tě to nejen jako varuje, že ten quest nemáš, to ono tě to nepustí do toho meče, dokud se ho nevezmeš. Jo.
Aha.
Takže okay. Ty nejsi schopný hrát bez questu. To jako má podle mě primárně důvod v tom, že je to prostě provázený s progresováním těch upgrade strumů u těch fakcí. Ta hra prostě nechce, aby se ti stalo, jako, že je na upgrade, že je omylem jako neprogresuješ. Jo? Protože tvůj player level vůbec neodemyká jako progression prostě v té hře. On odemyká jenom rewardy v shopech, jo? Jako kosmetický. Ty vlastně musíš ve skutečnosti levelovat ty jednotlivý fakce. Jo? A ta hra se snaží zabránit tomu, že by si z tohohle nevšim a jako neleveloval je prostě celou dobu. Aha. Ale jako na to tím pádem navazený jeho story, to má vlastně cutscenky, že jo, oni jsou sice vždycky jenom nějaká mluvící hlava, jako cool vyrendrovaná prostě někde v bublině, ale jako vypadají dobře, jo, jako ne, že ne, jako ty rendry jsou super, myslím, že jsou fakt jako poutavý a atmosférický, ale jako je to simple. Nevýhoda je, jako, že prostě ty to hraješ s těma dvěma lidma, protože ta hra je prostě navržená, aby se hrál v tom skvadu a prostě místo toho, aby se šlo do dalšího meče, tak tam prostě nějaký člověk neustále sleduje cutscénu. To je jako myslím prostě fundamentální problém té snahy dostat jako story do těchto typu her, proto prostě to má plno těchto her prostě jako optional věc, kterou pak můžeš řešit pozdějiš. On je ten maraton jako velkou část toho loru prostě strká jenom někam do kodexu, ale aspoň jako ty core věci, aby si získal aspoň trošku jako představu o tom světě, se ti snaží protlačit přes tohle. S tím multiplayerem to prostě dohromady moc nejde, ale jako, a myslím, že zásadní problém je, že nejsi schopný tyhle věci vyvolat zpětně. Jo. Jako já bych si plno těch lore cutscene jako pustil prostě retroaktivně v nějakých recordings, ale ta hra prostě nemá žádný audiolog, jako kdyby si to mohl přehrát znova. Což si myslím, že asi třeba časem dodělají, ale jako v tuto chvíli to tam prostě není. Přijde mi, že tím, že jednak jako v Bungie prostě zjevně jsou nějaký lidi, co chtějí psát lore a už dlouho vlastně nemohli, že jo. Protože prostě přestali dělat single player hry. A vidíš, jako, že se realizují prostě v těch kodexech, v těch jako divných ARG hrách, prostě v těch lorech pro Destiny, co byly třeba v browseru, jenom jako vidět, že jo, prostě úplně mimo hru.
Destiny, co si budeme, jako, nebo takhle, Destiny jo. Má přece silný jako loreový ty
no,
DLCčka.
Ale není, jako lore to má, ale není v té hře skoro vidět. Jo, jako je to všude kolem. Jako, ty hra mají gigantický lore a jako je vidět, že ten svět je z ní postavený, ale jako je to takový víc Dark Souls přístup, jo, jako že prostě si ten lore tak jako skládá z nějakých útržků, co jsou jako mimo. A u toho maratonu, že jo, já když jsem to vlastně viděl představený poprvé, tak jsem si říkal, jako super, ty, ale takovouhle hru bych si fakt chtěl zahrát jako single player, prostě kampaň. Jako je to fakt škoda, že máš prostě tady značku Maratonu, která prostě je takový Half-Life, že na Macy, prostě vlastně z té doby. A ten lore je super zajímavý a ty to prostě jako vyvejstíš prostě na standardním jako extraction shooteru. Ale myslím si, že si tohle vlastně asi někdo řekl i v tom studiu a jako dokázal to tam prostě dostat, jako i když k tomu ten prostor prostě nemá skrz nějaký in-game cutscene nebo nějaký prostě spektakulární videa. A myslím, že ta práce jako je na tom odvedená fakt dobře. Ty věci jsou jako neuvěřitelně zvrácený a jako zlověstný, ale podávaný prostě přesně tou jako ideální formou. Myslím, že to je prostě zajímavý a stimulující a přijde mi, že je to jako hodně engaging.
Mm-hmm. Jo, já souhlasím s tím, že to mě do toho, nebo že mi to podává formou, která je OK, je zajímavá a celkově vlastně mám chuť se o ten příběh zajímat, což jsem byl do určité míry vlastně překvapený, protože jsem očekával, že prostě budu primárně po tom gameplay, budu primárně po těch hranech a budu hrát tu hru, ale vlastně ten příběh je pro mě nějakým způsobem taky další věc, která mě v té hře vlastně drží. Možná bych se posunul k menší sekci, protože bohužel těch materiálů tam tolik není, ale chtěl jsem to jenom rychlosti projít. A to je vlastně technologie. Je tady vlastně fajn jako říct, že díky tomu, že Bungie, jak už má ty letité zkušenosti s hrami a notabene tady z Destiny, který je prostě masivní scale vlastně hrát, tak je pro ně, bych řekl, nechci říct, že jednoduchý, ale minimálně je to něco, co mají jako ve svém rukávu dělat vlastně vlastní technologie, takže Marathon běží na proprietárním Bungie engineu vlastně, který a jsem někde viděl, že se občas byl pojmenován jako Tiger Engine, což by měla být nějaká určitá jako odnož právě engine, na kterém běží Destiny 2, takže není to klasický, řekněme, Unreal, Unity či cokoliv takového, ale je to vlastně in-house technologie, což dává smysl, protože vzhledem k tomu, jak dlouho Bungie dělá právě Destiny 1 i 2, tak mají strašně silné zkušenosti, ale i třeba samozřejmě Halo, kde tam byl u nějaký multiplayer prostě už tehdy, tak mají už silnou zkušenost právě s tím networkingem, což si myslím, že tady se vlastně celkem projevuje, že já jsem neměl žádné dramatické potíže. Já jsem to já nehrál day one, takže nevím, jak vlastně ten start jako úplně jako byl, to potom můžeš on to doplnit, pokud si to zažil. Já jsem to hrál už po nějaké té době, vlastně, když se to trošku i stabilizovalo, nebo pokud se to vůbec stabilizovalo a vlastně mám z toho vlastně dobrý pocit, že latence je v pohodě, feeling toho je v pohodě, že NPCčka jako se chovají přirozeně, nejsou nedoskakují, řekněme, do svých pozic nějakým způsobem. A celkově ta technologie vlastně je fajn. I co se týče optimalizací, nebo jinak, ještě se napojím jednu drobnost, které jsem vlastně jako mile překvapený, a to je to, že když si to stahujete, tak ta hra má 21 GB. To je jako velice nestandardní v době, kdy dneska stahujeme Call of Duty za 160 GB prostě a podobně, tak ta jsem byl vlastně jako mile překvapený, což je asi možná jako takové i smutné říkat v tomhle kontextu, ale že ta hra má jenom 21 GB. A bylo to vlastně rychle stažený. Hra fungovala na mojich strojích, na kterých jsem zkoušel vlastně na handheldu a na klasickém desktopu, nebo PCčku normálním, a na obou dvou běžela vlastně OK. Jasně, handheld, tam jsem cítil, že tam ještě není ta optimalizace 100% ve smyslu jako výkonu, že se to jako, že tam byla velice silná kolísavost, ale na desktopu tady mám nějakou RTX, teď se nespoň kolikátku, ale je to 80-ková, myslím ta řada, nebo ten model poslední. Každopádně běželo to prostě dobře, běželo to fajn, běželo to s DLSS úplně v pořádku a neměl jsem žádné zásadní jako technické zaškobrtnutí, nebo že by se mi to nějak rozpadalo. Všechno je v pohodě. Pokud se nepletu, oni používají ten BattleEye anti-cheat, který tam je i při té instalaci vlastně na PCčku vyskočí, že je potřeba je jako nainstalovat tedy, ale vlastně celkově dojem si technologie, ať jak říkám, není k ní bohužel moc jako materiálu, které bychom mohli teďka tolik jako vytěžit, byl vlastně pozitivní. Jediný, jako co bych jako za sebe řekl, a to není jako chyba asi tolik technologie, a jedna je trošku ujíčko, jak říkám, zmatenost pro mě trošku, já jsem se chvilku jako hledal, kde co jak je, ale to není asi technologické, tam určitě není technologické, ale druhá věc je, že celkem dlouho trvá, než se dostanu do hry vlastně, ve smyslu jako loadingu. A jasně chápu, že když se naplňuje ten squad, tak to chvíli trvá, ale pořád mi to přijde notabene mnohem delší, než třeba v tom Ark Rider, zase může to být počet hráčů, ale i když hraju solo, tak překvapivě, když zmáčknu jako chci jít do hry, teďka to začne jako loadit a pouští ten proces, tak to není vlastně, že bych byl, alespoň z mojí zkušenosti, a to jsem zrovna zkoušel fakt předtím, než jsme začali teďka zapínali podcast, že bych byl jako do 5 vteřin v té hře, Ale že překvapivě se bavíme o desítkách vteřin, než mě ta hra vlastně jako pustí do té hry, což bylo takový jako jenom trošku pro mě zvláštní, jako proč, notabene, když hraju opravdu jako sám. Jaké třeba ty máš zážitky se samotné, nebo z toho technického stavu jednoduše? Zažil jsi ten start a zažil jsi, jestli tam byly nějaké právě zaškobrtnutí?
Jsem zažil start i tu otevřenou betu těsně před tím startem. Během té otevřené bety se mi několikrát stalo, že to opravdu jako spadlo uvnitř té sešny. Většinou to umělo jako gracefully navrátit jako se potom do té sešny. Byl jsem schopný se prostě vrátit zpátky k postavě a k věcem a dohrát to. Ale zažil jsem i situaci, kdy to prostě jako selhalo katastrofálně, přišel jsem o všechen loot a prostě
okay.
A už jsem nebyl schopný restornout jako se zpátky do té hry. Tohle ještě přetrvávalo zhruba týden po releaseu a pak to úplně zmizelo a už jsem na to nenarazil nikdy, jo, od té doby. Takže souhlasím, že jakoby z hlediska nějaký synchronizace a prostě prezentace toho světa nemáš vůbec pocit, že bys hrál online hru. Jako, kdyby jsi to jenom viděl, jako nezvyčajný hráč, vůbec netušíš, že jsi online. Jo, jako to je absolutně skvělý, všechny ty věci prostě nerollbackuje tam nic, prostě nic se nikam divně neposouvá. Jo, já nevím, jako do jaký míry ta hra jako vlastně lže v tom, co jako vidím, ale jako je v tom přesvědčená a nemám pocit, jako že by mě někdo prostě střelil zpoza rohu a já jsem ho ani neviděl. Jo, jako vypadá to všechno extrémně solidně. Takže tam byl ten... No, ano, půjde.
No, tady jsi zmínil vlastně za mě jeden zajímavý, nebo bod, který je podle mě dobrý akcentovat, že vlastně u těch extraction shooterů stabilita je vlastně jako silný téma, jo? Že vlastně vzhledem k tomu, že člověk gambluje s tím gearem, ale pokud mu hra jako midrun vlastně crashne, no tak vlastně jsem přišel o všechno, ale ani ne tou svojí vinou, ale prostě nějakou technickou chybou, takže tohle si myslím, že na tyhle hry je velký tlak, aby vlastně ta stabilita byla opravdu vysoká, protože vzhledem k tomu, že ten gamble je vlastně ten primární jako koncept toho žánru, tak tohle je něco, co je důležitý. A já jsem teda měl štěstí, že teda crash jsem mid-game vlastně jako nezažil, takže za tomhle jsem vlastně to bylo v pohodě.
Jo. Já jenom, abych se upřesnil, nebyl to jako crash té aplikace, byl to prostě crash toho připojení. Jo, jakože jsem propadl zpátky do menu, nebyl jsem schopný se reconnectnout.
Jo,
prostě.
Takže disconnection z nějaké sešny.
Hra mi jako nespadla snad nikdy, ale musím říct, že ta optimalizace teda jako z mý zkušenosti na tom PCčku není nic moc. Jo, jako až na to, jak ta hra jako vypadá, že jako technologicky působí trošku už předpotopně, tak jako... běží dost mizerně, optimalizovaná. Ne tak na PlayStationu, tam běží skvěle i na PS5 a máš z ní jako opravdu solidní zážitek. Ale měl jsem možnost to hrát na dvou zařízeních, na herním laptopu, což jako to je typický jako situace, kde to je asi to nejhorší, co tý hře můžeš samozřejmě udělat, že jo? A bohužel to tak jako i je, tam prostě jsem nebyl schopný se zbavit screen tearingu a dělat nějaký v-sync, který by prostě nedělal jako divný artefakty nebo prostě nespůsoboval nějaký divný frame ratey. A celkově běžela jako i docela low FPS. Na mém herním počítači, kde jsou teda ale Windows desítky, tak je to tak jako na hraně. Jo? Jako překvapivě, i když mám docela vysoký frame rate, tak prostě dochází k nějakým divným synchronizacím toho obrazu do monitoru a jako na tom PlayStation mám vlastně mnohem solidnější jako a víc stable zážitek. No to samozřejmě souvisí i s tím, že prostě na ovladači nejsi schopný tak rychle hýbat kamerou jako na té myši, takže tam se toho jako mnohem víc revealne. Plus... oni ty Bungie hry na tom PCčku mají prostě trošku jako divný fovka a trochu moc velký modely zbraní. Jako je vidět, že prostě ten obraz je jakoby navržený na to, že se na něj díváš z větší dálky a ne, že u toho prostě sedíš jako 5 cm od obrazu, takže to vždycky působí prostě trochu jako divně. Jo.
Jo.
Ale tady, jo. No, co odpovíde.
Já jsem chtěl vlastně zareagovat, teda, že to je zajímavá ta jako zkušenost, protože teďka jsem se tady pro jistotu vyjel, co tenhle stroj má za hardware, tak je to vlastně RTX 4080, což je tedy výkonná grafická karta vlastně s nějakým Intelem i9, takže vlastně hardware v pohodě a nezažil jsem naštěstí jako žádné zásadní jako propady na tohle konfiguraci s posledníma driverama, ale vlastně to mě přivedlo, nebo jinak, tu ne úplně skvělou zážitek jsem zažil právě na tom handheldu, kde ten výkon je právě limitovanější, tam jsem cítil hodně nenutně screen tearing, ale jak to říct, latenci v ovládání, nebo tak jako pocit, že nejsem úplně jako v kontrole, což mě tady fakt jako o to víc jako štvalo, protože ta hra je samozřejmě jako ta kontrola v té hře je hrozně jako důležitá, jo, takže tam jsem cítil, že to mě štvalo, tady to překvapivě bylo dobrý, měl jsem to s tím DLSS-kem, monitor je 4K, jo, myslím, že 4K, takže bylo to poměrně jako takový ten, bych řekl, tvrdý scénario pro tu hru vlastně a překvapivě to zatím fungovalo dobře. Ale vlastně využil bych to, že ty si to hrál na tom PlayStation, že já jsem to hrál jenom čistě na tady těchto dvou zařízení, což je primárně Windows 11, respektive PCčko obecně. Tak jak třeba srovnáváš tu vizuální kvalitu mezi PlayStationem, předpokládám teda pětkou základní, nebo máš pročko? Je to základ a tím vlastně teda PCčkem, na kterém se zkoušel. Jaký tam je třeba rozdíl?
Já bych prostě řekl, že že zážitek na tom PlayStation je lepší. Jo, jako ten render je ucelenější, je vidět, že to je na tu konzoli prostě vyladěný, nastavený. Jo. Když nepočítám jako nějaký art decision toho, jak jsou udělaný, jak je nastavený prostě fovko kamery, jak jsou velký modely zbraní před tebou a tak, ale čistě si dívám na to, jak vypadá prostě třeba mlha, nebo jak vypadá kvalita renderu těch jako modelů, tak na to PlayStationu mám prostě vyšší kvalitu, než to, co dokáže nastavit na PCčku, tak aby ještě ten zážitek byl dostatečně plynulý. Jo. Jako já mám prostě problém fakt jako s performance. Jo. Já musím jít prostě do mid detailů, do mid textur a tak, a to na tom. A taky u toho prostě sedím o dost blíž, jo, což samozřejmě hraje taky jako zásadní roli. Jo. A nevypadá to prostě tak dobře a není to tak seamless, jo, jako na té konzoli. No a pak na té 5 se to chová úplně jako solidně, prostě 60 fps, úplně jako gigastable. Vypadá to jako pěkně. On ty art, ten art a ty asety jsou prostě tomu jako taky přizpůsobený. Já myslím, že to, že ta hra není moc velká, je právě proto, že prostě neoperuje nějak moc s texturama, jo. Všechno jsou to často jenom prostě plain color modely, který mají na sobě akorát prostě nějaký masky, že jo. Nejsou tam žádný transparence, že jo, jako vlastně nikde odrazy taky vypadají prostě, že jenom převrátili zůru nohama modely a dali od to. Ne, jakože ta hra, podle mě art direkce té hry je úplně jako špičková a jako je to podle mě to, s čem je Bungie extrémně silný, ale řekl bych, že technologicky ta hra prostě už jako není úplně prostě ten dnešní top, jo, ten dnešní standard. Jo. Ale jako mě to teda nějak nevadí, jsem třeba člověk, kterýmu se mnohem víc líbila Destiny 1 než Destiny 2. A bylo to asi právě proto, že to taky byla hra, která neměla prostě physical based rendering, byla prostě, měla všechny světla předpečený a bylo to jenom o tom art stylu a ten byl prostě tak silný, že mi přišlo, že v té dvojce jako vlastně už to ani nedostali. Jo. Takže jsem rád, že v téhle hře jako jsou taky jako je to hodně drivovaný spíš prostě art stylem, než tím, že by tam byly prostě nějaký fancy jako ray tracingy a no reflexy, já nevím co.
Já si myslím, že to je i jako trošilinku nutnost u těchto her, kde člověk chce tu větší player base vlastně i jako podchytit, protože vlastně ta hra nemůže asi jako být stavěna primárně okolo toho nejvíce high-endovýho zážitku, čím by třeba potenciál limitovala, ale vlastně by měla se soustředit na nějaký ten mid-tier zážitek ve smyslu té vizuální kvality, protože aby vlastně všichni měli nějakou obdobnou vlastně variantu, která by třeba i nemohla buď zhoršovat nebo zlepšovat někomu vlastně to hraní ve smyslu, že třeba viděl víc nebo viděl míň na tom, že by měl třeba lepší hardware, lepší konfiguraci, etc. Ale myslím si, že ta je určitě bez pochyby nutné zdůraznit, že art direkce je tady jako signifikantní a jde ruku v ruce vlastně s nějakou tou technickou kvalitou optimalizací a že si jdou vlastně jako naproti. Myslím si, že jenom pro záznam takový bon mod, transparence, já si do teďka pamatuju, co je pro mě vždycky jako funny, jak vcházíš do těch baráčků a máš tam ty gumové pláty, ty jsou jako poloprůhledný, takže ta tam je, hele.
jsou tam i okna, jo. Ale jako minimum prostě objektů s tím nějak pracuje, nemáš tam prostě nějaký polopropustní plasty, no, materiály. Jo, jakože u téhle hry by si klidně mohl mít prostě takový ty transparentní plasty, že jo, na všem. Ale nemáš prostě. Celkově oni, já myslím, že se tou art direkcí zahnali trochu jako do kouta, protože to je podle mě úplně ten ukázkový příklad toho, že když děláš něco, co má vypadat jako Lego, nebo jakoby vlastně super simple a je to jen na tom materiálu, tak když nemáš jako absolutně dokonalý render toho světla, tak ty věci nevypadají tak, jak mají vypadat, jako, a nevypadají dobře. Jo. Oni prostě se rozhodli, že to budou fakt jako, že to vlastně všechno je 3D print a že to budou tím pádem různý pogumený a nebo naopak jako hard plastový materiály. Ale oni prostě vypadají dobře na to úplně největším prostě nastavení, jako v té nejvyšší kvalitě, se to aspoň začne trošku přibližovat tomu, co pak vidíš třeba v těch jako prerenderovaných cinematicích. Ale jako na mými cestavě je to všechno jenom jako monochromatická věc, která nemá prostě žádný vlastnosti a nevypadá až tak jako ideálně. Jo.
Jasně.
A je mnohem snaží prostě vzít fototexturu a říct, tohle je realistická hra a udělat něco jako Metro, že jo, nebo prostě jako ty Ark Riders a vypadá to mnohem přesvědčivější, když tady jako nemáš prostě schopnost to vyrenderovat prostě tu pipeline v téhle jako fakt jako autentický kvalitě, tak to najednou prostě nepůsobí až tak dobře.
Jo. Chápu. Pojďme na finální závěr ohledně maratonu a tím bych vlastně chtěl otevřít nebo načrtnout ten poslední blok a to je vlastně o tom, Má maraton v úzovkách budoucnost, když si povolím být takhle trošku škrohlícky až jako naladěný? A jak moc třeba i Bungee, zase zažil si ten začátek, hráš to intenzivně, takže jako jak moc Bungee tu hru evolvuje a jak moc třeba poslouchá práci s tou komunitou? Jo? Já to ještě nedokážu úplně shodnotit, můžu jenom za sebe říct tu první část, to znamená zdali má budoucnost a já souhlasím s tím a cítím to, co si naznačil na začátku, že to bude spíše menší komunita, ale za to víc stabilní, takže tam to jako cítím a s tím jako plně souhlasím, tudíž ta budoucnost tam bude hodně záležet, zdali právě se Bungie rozhodne z toho udělat trošku masovnější záležitost, čím by právě musela upravit tu hru, ale za mě určitě ta jistota v určitém slova smyslu, když si můžu takhle zapredikovat, je to, že to přežije, že ta hra bude si jako držet si nějakou svoji rovinu následujících pár jako let a držet si nějakou tu svoji jádrovou komunitu, která ta hra určitě jako udrží. Ale jak ty to vnímáš, jak říkám, ten vývoj od toho launche, nějakou reakci na tu komunitu a následně tedy zdali, když to hodně bagatelizuju, ta hra přežije nebo ne?
Já myslím, že jako práce s komunitou oni řeší extrémně svědomitě, dohnalo je podle mě k tomu i to fopa s těma ukradenýma asetama, kdy prostě, a jako vidíš, že si jako hrajou na hodný strejdy prostě jako extrémně na tom Twitteru a že reagují na ty podněty od těch hráčů jako opravdu v horizontu jako spíš dnů, jo, ani ne týdnů. Ty hry dělají jako změny fakt jako agresivně a rychle a hodně jako reagují na to, co lidi chtějí, což si myslím, že je jako chyba, jo, ve skutečnosti. A že vlastně jako ten produkt navrhli jako velmi dobře, ne, to je špatný slovo, nevím si říkat tu hru, jo, slovo produkt úplně nesnáším. Tu hru, ale teď jsem se začal pohybovat to mindsetu jako toho, jak se na to jejich komunitní lidé spíš dívají. Myslím, že tu hru navrhli jako od začátku správně a všechno, co komunita chtěla, tam přidali a ukázalo se, že nefunguje. Jo. Jako příklad, jako je třeba proximity chat. Jo. Hra vyšla prostě jenom z možností, kdy spolu komunikují týmy, ale nemůžeš prostě mluvit s druhým týmem. Jo. Ale protože prostě Ark Raiders mají proximity chat a protože tam chtěli mít lidi tuhle friendly metu, tak si to prostě vybrečel a dostali to. Nikdo to nepoužívá, protože prostě není šance v téhle hře komunikovat, protože tě prostě někdo střelí do obličeje. Jako, ano, existují nějaké jako subskupiny, především těch růků, který jako toho trochu využívají. Takže jako, řekněme, že nějaký jako malý části publika to pravděpodobně něco přineslo, ale overall pro ten produkt je to úplně zbytečná feature, na který jsi nemusel strávit čas. Stejně tak teďka začaly přidávat revive kity, který můžeš ty revivovat jako lidi, který jsi zabil, což je podle mě opět věc, kterou nikdo nebude aktivně používat, protože zabírá místo v inventáři a jako proč bys to v principu dělal, možná i využijou zase rukové. Jo. Já nevím, jestli jak moc jako jsme v tomhle z toho ohledu jako... chceme být informativní pro neznalý, ale Rook je postava, se kterou ty se jedině solo můžeš nalogovat už do běžící sešny a jít tam víceméně sbírat po mrtvolách jako věci a pak potichu odejít. To je jako a nebo když seš jako ultra hardcore, tak tam přijdeš s brokovnici a nožima, zabiješ tam všechny a odnesíš si všechno. I takový jako existují, ale jako v principu jsou to jako lidi, co jsou tam sami na sobě a vytváří spolu často aliance, protože jsou hodně slabí a jako jim se tyhle nástroje hodí, ale řekl bych, že skoro někomu jinému. Jo.
A ten hot take teda je vlastně o tom, že, jak to říct, příliš moc naslouchají komunitě. Ne,
můj hot take je, že komunitě naslouchají extrémně, protože prostě, já si myslím, že ty čísla jsou z jejich pohledu prostě špatný. Jo? Jakože nejsou takový, aby to rovno zařízli, ale jsou prostě podle mě mnohem menší, než očekávali a než kolik vložili do marketingu. Ta hra byla jako šíleně drahá, mluví se o tom, že to stalo 250 milionů dolarů, jo. Což jako je jako úplně insane a navíc se mluví o tom, že to je cena bez reklamy a to mi teda už přijde absolutně nemožný, jo. Protože jako pokud ta reklama, protože ta reklama vypadá, že stála jako solidní peníze a bylo by fajn, kdyby stála třeba 200 mega a 50 mega ta hra, ale jako jestli to bylo tak, že hra stála 250 mega a další 250 mega stála reklama, tak jako tam je fakt solidní díra, kterou budu muset nějak zalátat a jako docela rychle a jako myslím si, že na to jsou teda extrémně níž produkt, jo. Jakože jestli prostě to vydávali s tím, že budou Ark Raiders, tak to se teda jakoby šeredně spletli a nevyrobili vůbec jako hru, která by tomuhle z tomu byla jako přátelská. Oni prostě vyrobili hardcore hru pro jako hardcore publikum, která může mít jako v pohodě nějaký milion hráčů, ale jako to víc ne. A bude ho sbírat prostě 10 let, jo, než se jako na něj vyhrabe. Jo.
A my jsme zapomněli možná zmínit na začátku, že on vlastně tu hru publishuje Sony, je to tak?
Je to tak, no.
Takže vlastně i ten tlak na nějaké výsledky může jít přímo i od Sony vlastně.
To je to, co tomu podle mě může zlomit vás, jo. Já jakoby si myslím, že kdyby to prostě vydalo nezávislý studio, který by teda neutratilo úplně tyhle šílený peníze, tak jakoby už s tím, co se tam odehrává teďka, jaký jsou player county, jaká je ta retence, jako s tím mohlo v pohodě fungovat a bylo by to jako dobrý, jo. Kdyby to prostě vydal, nevím, Capcom, jo, někdo takovej, tak, nebo Funcom klidně, jako svýho času, tak by to bylo jako úplně boží. Tím, že nad nima visí Sony, která prostě očekává, že z toho bude další Destiny, tak jako se to může zlomit vás. Na tom Battle Passu už třeba jako vidíš, že do něj začínají introducovat prostě skiny, které jsou celočerný, protože to je vlastně jediná jako valuable meta, takže jako se snaží z těch lidí ty peníze extraktnout tím způsobem. Že obecně jako i ta monetizace v tom Destiny byla dosa nevybíravá, takže jako oni tam časem tyhle věci prostě budou zapojovat a budou jako ale mít těžký s tou stávající komunitou, která tam je, tohle prosadit, jo, protože prostě to hrajou podle mě lidi, kteří nejsou jako úplný gumy a tohle co si nebudou jako chtít nechat úplně jako líbit, jo. Bylo by pro ně mnohem lepší jít cestou právě jako v podstatě donatů, jo, jako odmykání prostě postav za peníze, nebo jo, jako zvolit nějaký model, který víc ty prostě vědomě dáváš teďka jako fixní částku developerovi, než že to s tebe budou nickel dimeovat jako tady tímhle tím způsobem. Ale jako prostě řekl bych, že ta, pokud prostě Sony nebude totálně krátkozraká a bude ochotná to prostě nějakou dobu jako dál živit, tak si myslím, že to může být jako dost stabilní, jako želízko prostě v jejich portfoliu, který bude jako fungovat. Já teda nevím, protože oni mají, myslím, 60-framový servery. Takže jako asi provoz té hry není úplně cheap, jo. Ale takže nevím, jako kolik budou prostě ještě running cost, jo, pro tuhle věc. Ale jako potenciál to podle mě má, jo. Jako rozhodně já to teda jako ještě hrát budu. Takže když mám mluvit jen za sebe, tak si myslím, že tak rok mi to ještě třeba vydrží, jo. Ještě, okay. Ještě se to omrzí.
A už jsi spořídil nějaký Game Pass nebo tak něco? Nebo Battle
Pass? Ne, ono to není potřeba. Jako ta hra tě, jako má tam... No. Motivuje tě k tomu těla černělsky navázat, tak všechno. Jo.
To jsem právě chtěl říct, že jsem jako necítil z té hry tlak na to vlastně do toho hodit nějakou minci vlastně. Což bylo jako fajn samozřejmě, jako, protože jako nejsem rád, když jsem pušovaný, ale v principu jsem si říkal, jo, ale vlastně jako ta hra stojí kolik? $25 nebo víc?
30 myslím to bylo.
30?
Ne, 40 na konce.
Aha, takže možná to má full price, to je v tom případě relativně full price. Tak, jako. No dobře. skoro něco málo kolem toho, to je jedno. A každopádně stejně jak ty říkáš, ta hra vlastně má nárok, náklady na provoz a budou z těch hráčů chtít dostávat ty finance postupně, jo, což je jako normální přirozená věc těch live service her, takže a tady jsem vlastně, jak říkám, byl překvapený, jestli to nebo že ta hra vlastně po mě to nechtěla, tak nebo já jsem to možná ignoroval, těžko říct, ale vlastně necítil jsem se být tlačený do ničeho. A jestli třeba i tohle není nějaká součást třeba strategie, že třeba to nechtějí teďka jako akcentovat a pak postupně ty hráče právě jak ty říkáš těma skinama dostávat do toho nějakého life cyclu vlastně toho live service produktu. Ale tady se asi shodneme, že ta hra bude při troše štěstí, ale myslím si, že jí to bude určitě vyhovovat, nebo že jí to přejeme, aby vlastně fungovala dál, protože má ten potenciál, vyplnila nějakou potřebu na tom trhu, takže to není jako Ark Riders akorát v jiném habitu, je to prostě v něčem odlišný, dává to jiné zážitky a vlastně ta hra si to místo na tom svém trhu vydobije, jenom musí najít vlastně tu životaschopnost, která si myslím, že bude náročná. Vlastně se zapomněl na jednu drobnou otázku. Mění se tam, nebo jsou v plánu nějaké zásadní gameplayové obměny ve smyslu raidy, ve smyslu něco jako fakt většího, kromě toho standardního loopu, nebo zatím se o tom třeba ještě nemluví?
Ono vlastně raid už tam přibyl, jo, je to ten Marathon Ship. Ta hra má v defaultu 3 mapy, plus jedna navíc se odemyká o víkendech vždycky, a pak je tam tato raidovací mapa. Takže a vím, že pro další sezonu slíbili nějakou noční variantu už stávající mapy a nějaký další překvapení, takže možná se s něčím vytasej. Ono pro tyhle typy her nějaký velký množství map jako je svým způsobem kontraproduktivní, protože dlouho trvá, než se tu mapu naučíš a kdykoliv přidáš další, tak vlastně zhoršuješ novým lidem vstup do té hry. Jo. Plus jejich způsob, jak zatím s těma mapama pracují, je, že jakoby neustále eskalují. Že každá nová mapa, která revealnou, je vlastně těžší varianta těch jako stávajících, která je tím pádem pro užší skupinu lidí. Takže oni by ve skutečnosti potřebovali jako začít přidávat mapy na spodek. Jo. Začít tam dát lehčí, širší mapy jako pro větší nuby, než jakoby vlastně tohle se naopak hrotit na té druhé straně. Myslím si, že co může být jako lepší model pro tu hru, a jsem zvědavý, jestli tuhle cestou bude právě přidávat ty nový šely a možná i jako gejtov za penězma. To jako pak uvidíme časem.
OK, v tom případě to zní, že tam ta budoucnost, jak jsme se bavili, je. Myslím si, že bychom upřímně o tom mohli, nebo zejména ty vzhledem k tvýmu časovému investici do té samotné hry, by za to mohlo ještě mluvit určitě spousty času, ale abychom i tu epizodu naši první drželi v nějakém rozumném míře, tak bychom to tady uzavřeli. Já si myslím, že jsme to probrali poměrně hluboko po těch různých částech. Zároveň bych teda chtěl poděkovat vám, že jste doposlouchali až do, teď to máme nějakou hodinu a čtvrt dokonce, což je, myslím si, že i víc, než jsme plánovali, naši první epizodu Dekodéru, kterou jsme věnovali tedy dneska maratonu. Budeme určitě velice rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Máme webovou stránku dekoder.fm, kde jsou i případně odkazy na Spotify, na Apple Podcast, myslím, že YouTube tam máme. Ono to bude chvíli postupně trvat, než se v tom zorientujeme, než se dostaneme do toho klasického provozu, řekněme toho podcastu, ale minimálně tam najdete, jak říkám, i tuhle epizodu, ale možnost případně i nám napsat nějakou zpětnou vazbu, kterou bychom velice rádi ocenili, protože si myslím, že by to mělo mít primárně, nebo že to je samozřejmě účel, aby to mělo primárně hodnotu pro vás posluchače, a s Honzou to teďka tak nějak ladíme, takže si myslím, že ideální možnost vlastně teďka nám pomoci s tím, kam se Dekodér bude do budoucna posouvat. Zároveň chtěli bychom zdržet nějakou, doufám, že Honzo souhlasíš, ale už jsem to napsal na web, kadenci jednou za měsíc, alespoň uvidíme, jestli se nám to podaří držet, ale já doufám, že ano. Myslím si, že jednou za měsíc je tak nějak akorát, abychom to všechno stíhali a dali dokupy. Takže ještě jednou, Honzo, díky moc, myslím si, že to bylo skvělé povídání, mě to hrozně bavilo, doufám, že jsi to taky užil, doufám, že i posluchači se užili, dekoder.fm, všechno bude potom tam, děkujeme moc za poslech a mějte se pěkně. Čau, čau.
Čau.